任。有。Já, við sem sagt, það er alltaf svona stór, já, ok, ekki stór fjölskyldu, en það er alltaf matarboð sem sagt á jóladag, þar sem að ég og sískinni mín og amma og afi og við komum öll í mat heima hjá mömmu. Já, ég meina þetta náttúrulega bara daginn eftir aðfangadag, þannig að þá eru þau oft eitthvað, ó, ég fekk þetta. Bá, 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 eitthvað. Já, sama hér. Nei, maður getur, já, maður kannski svona næra að upplifa það að hluta til aftur í gegnum sitt eigið barn, ef maður er að plata það. Já, ég fatt að koma með þar. Já, pottitt. Já, hann aðna, systir mín, hún, ég var, þú veist, í heimsókn hjá henni um daginn og hún var einmitt svona að segja mér hvað hún var að gera fyrir krakkana. Hún kefti eitthvað svona, æ, þetta er eitthvað, þetta er þarna Elf on a Shelf. Hún kefti þannig álf sem að heitir víst Nilli, ég veit ekki af hverju, en hún kefti hann og var að útskýra þetta fyrir mér að alltaf á hverri nóttu þá fer hann og gerir eitthvað skrítið, eitthvað prakkarastrik og krakkanir þurfa að finna hann daginn eftir og þú veist, hugmyndin er að hann sé svona aðstoðamaður jólasveinanna eða eitthvað í þá áttina. Og já, systir mín var allavega bara að tala um hvað, sem sagt, litli frændi minn, hann er alveg búin að fatta sko að jólasveinin er ekki til og eitthvað þetta. En hann er samt rosa góður í að sko leika með fyrir litli systur sína. Það er mjög krúttlegt. Jú. Ef hann fengi ekki, hann er náttúrulega, hann er pingu lítill ennþá, en þú veist, sko náttúrulega í fyrsta lagi myndi svolítið svona skemma fyrir, eða ef litla frænka mín myndi byrja að sjá, bara ha, af hverju þú ekki að fá í skóin, brosi, þá myndi þetta vera uppljóstrað. Og svo líka, ég meina eins og ég, þú veist, var einhver tímann, ég veit ekki nákvæmlega hvenær, en einhvern tímann búin að fatta að þetta væru mamma og pappi að setja gjafir í skóum minn, en ég ætlaði ekkit að leifa þeim að hætta því. Já, mér það er nam. Já, mér finnst það geggja að fá að geima, að þess hafa bara síðast af því að sko 13 litlar gjafir er svo mikið. Ég er fríka út að reyna að finna, þú veist, gjöf einu svona ári. Það þurfa að finna gjöf 13 daga í röð er algjör martröð. Já, manni finnst allt geggjað. Já, það er ekki ekki að. Já, ég líka bara að hugsa núna sko hversu stressandi þetta sé fyrir foreldrið, af því að eins og ég sko skrifa alltaf, þú veist, á lítil bref svona, mér langar að fá, geturðu að gefa mér þetta núna, ég er búin að vera rosa það yfir og setti brefið í skóin. En þú veist, það er ekki eins og mamma og pabbi vakna á nóttunni, fari, kíkja á bréfið, fari þá út í búð til þess að kaupa rétta hluti. Þannig að þau þurfa að fatta að þau spyrja fyrir, þannig hvort þú veist, daginn fyrir eða einhverjum dögum fyrir, hvað ætlar að byrja þennan jólasveinu um? Svo segir maður þeim það og þá eru þau eitthvað, ok, við þurfum að fara út í búð og... Já, það var líka, mér minnir að það sé útskýring sem ég hafi oft fengið. Ég held að þetta svona, ég held að þetta mengist líka svolítið af sko svona allar jólamyndirnar og eitthvað sem við sjáum eru náttúrulega frá Bandaríkjunum. Og þar er einhvern veginn alltaf eins og jólasveitin sé með svona risastóran sekk með bara öllum mögulegum gjöfum. Þannig að þá ímyndað maður sér sko sem krakki að ef hann er mættur og sér með hann, með langar í þetta, þá sé hann með það í pokanum. Nei. Coca-Cola jólasveinn. Þeir eru reyndar allir komnir á samning hjá Coca-Cola sínist mér. En... Já... Já. Æ. Nei. Já. Já. Æ, það er ótrúlega krúttlegt. Æ. Já. Sko, ok. Í því boði á jóladag þá er alltaf strangt hangi kjöt lauðabrauð uppsjúr. Sko, það... Yes, skilu. Já, ég veit ekki ég með hvenar, en það var einhvern tímann þegar ég var krakki, þá byrjaði ég að uppgöta að jólahefðir annara voru svolítið öðruvísi en heim ég á mér og mér fannst það algjör skandall. En svo til dæmis þegar ég uppgötaði það að sumir og mér sé bara mjög margir borða hangi kjöt á aðfangadag. Og mér finnst það bara út í hött. Já, mér finnst hambúrgar hryggur aðfangadag líka út í hött. Já, mér finnst allt nema rjúpur aðfangadag út í hött. Já, nema, það voru þarna þessi tvö jól einhvern tímann þegar rjúpuveðar voru bannaðar. Þá, annað af þeim skiptum, þá voru með kalkun, ég man ekki hitt, þá pottað hambúrgar hryggur. Vá, wow, ok, ég er ekki með neitt sérstakann áramótum að það er bara svona, já, ég er með mjög fast, aðfangardagur verður að vera rjúpa, jóladagur verður að vera, þarna, hangi kjöt, og svo annar í jólum þá er alltaf sko eiginlega sama boð nema heim í ömmu og afa, þá er eiginlega alltaf sko lambafylli og hugsalega afgangar á hambúrgarhrygg. Mamma. Já. Já. Og svo er allt sama liðið sem fer sko í boðið næsta dag nema það er heim í ömmu og afa. Þetta er mjög stíf hefð, en svo eru áramótin alltaf bara svona eitthvað. Þú veist, við erum bara eitthvað staðar, við svissum mjög oft upp heima á hverjum við erum. Maturinn er bara svona eitthvað sem okkur dettur í hug. Ah, ok. Já, ok, það er alltaf einmitt, sko, það er alltaf stíft. Jóladagur og annar í jólum er stíft program. Og alltaf aðfangadagur. Það eru þrír dagarnir í röð og fjórir eða telur Þorláksmessu og mamma og pabbi reyna að draga mig í skötuboð. Sko, ég fór í fyrsta skipti á ævinni í skötuboð í fyrra og það tók mig nokkrar tilraunir að ganga inn í húsið af því að ég kúaðist bara á lyktinni. Já, það var svakalegt, sko, ég veit ekki, þú veist, ég er bara ekki nógu vanur þessu af því ég loka mig alltaf inn í herbergi á Þorláksmessu. Þannig að já, tók mig nokkrar tilraunir að komast inn, en svo þegar ég komast inn þá, þú veist, ég pantaði mér eitthvað, hvað var það, ég held að það hafi verið lúðu piparsteik. Þannig að í staðinn fyrir skötu, og ég fekk að smakka skötu bara hjá bróðum minnum, allt í lagi, hún var allt í lagi, fannst mér ekki að bónda lyktin. Og svo var allir líka með bjór og það hjálpaði rosa mikið. Já. 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 Já, það er einmitt, já, það er eiginlega sko síðan, hjá mér er það þannig að þú veist, það er einmitt bara, við gerum bara eitthvað, en síðan sem sagt krakkar systur minnar fæddust, þá höfum við eiginlega alltaf verið með þeim og við saman hvort við erum hérna heima hjá okkur eða heima hjá þeim, eða í bústað eða eitthvað. Þannig að þú veist, það er svona eiginlega eina sem er hefð hjá okkur. Já, við höfum gert það kannski svona tvisvar, þrisvar. Það er mjög gaman. Það er svona öðruvísi af því að mér finnst mjög gaman að vera í borginni og vera bara umkringdur fáránlega mikið af sprengingum. En það er líka gaman að vera, við vorum einhver staðar, ég man ekki nákvæmlega hvar við vorum, einhver staðar á Suðurlandi og maður gat alveg séð svona, já, þarna er svona þyrping af sprengingum að koma upp, þetta eru flúðir og þarna er Laugavatn og stöðum að sjá svona að það var alveg þétt náttúrulega yfir byggðunum og svo þurftum að tala við bóndan sem var á bóndabænum við hliðin á bústanum til þess að fá leyfi til að skjóta upp að því að hafa með hesta og eitthvað. Jæja, ok, vá. Já, ok. Mér finnst hann alltaf að vera eitthvað svo taugatrektur, þannig að ég hefði haldið að hann myndi stressast yfir sprengingunum, en já. Ja. Hæ? Ja. Já, ég er ennþá að spója að kaupa þarna. það sem þú stakst upp á daginn fyrir mamma og pappa. Ég held að væri næs. Já, en annars ég svona komin með flest allt. Já. Mið systurinnar. Já. Ok. Guð, já, ég... Já, ég... Sko, ég náttúrulega treði mér alltaf inn í bara allar gefur sem ég get. Þannig að... Ég held, auðvist, já, þannig að þegar ég segi að ég sé búin að kaupa allar jólagjafir, þá er ég að meina að ég er búin að rotta mér inn í gjafirnar sem mamma er búin að kaupa handa sískinum mínum og börnum þeirra. Já, ég sammála. Já, klálega. Stærri gjafir eru líka bara skemmtilegri en minnigjafir og það er að gefa eitthvað meira svona, wow. Já, nokkvæmlega. Já, klálega. Það eina, mamma spurði hvort að ég hefði eitthvað á svona jólagjafalistanum í ár og það eina sem ég gat sagt var þráðlaus heyrnartól af því að ég týndi mínum. Þú veist, það er að eina. Já, svona Bluetooth. Já. Man ekki, ég ætla að hann týndi þeim í strætó. Já, frekar sétt. En ég var samt að fatta eitt, bara út af lyktinni hérna inn hjá mér. Ég er með pítsu í ofnum. Það er að vera með allan annan tíma. Þannig að við skulum bara slúta upptökunni. Gaman að spjalla við þig.